hilabete pasau da, errenta etorpenaren kanpainia hasi zanetik, batzuk pozik, dirua bueltan jaso dabelako edo jasoko dabelako, beste batzuk sustotxua gaz, ordaindu egin beharko dabelako, baina bueno, argi esan urteroko kontua da, ezta? Dena bala, gauzak zelan doazen jakingura dugu eta argibide guztiak emoteko geuga zementxe, Itxaso Berrojalbiz, Ogasun eta Finantza diputatua daukagu. Itxaso, haupa egunon.
Egunon, eta eskerrik asko.
Zema galdera ingo dutzuen zurikalean, ez?
Bueno, bai, bai, danei erantzuteko prez gaurko moduen, eh?
Ba, bueno, gu hasiko gara bentsa galdetzen, eta hasteko bentsat kanpainia zelan doan jakin nahi dugu, ze datu daukazu eskubartean?
Bueno, ba, gaur goizeko azken datuak atara ditugu onatortzeko, eta daukagun nara daia, 3.000 aurkezpen egin dira. Kontuan izan da, 680.000 aitorpen aurkeztea espero dugula, ba, zenbateko oso handia da, kontuan izan da, ez gaudela, ba, eren bat, kampainaren eren bat pasatu dala. 300.000 esan gure dau, pasan urtean baino, 60.000 aitorpen gehiago aurkeztu dira, da, pasan urtean baino, 125 gehiago. Itzulpenen inguruan ja 286 ia 300.000 itzuli ditugu 223.000 zergadunei. Beraz bueno, ikusten dugu erritmo oso altua daukagula, gero eta zergadun gehiago aurkeztu dutela. Egia esan, jarraitzen dute kanal, onlineko kanala erabiltzen, gehien erabiltzen dutenak 289.000 pertsonek erabiltzen dute, gero telefono bidezkoa eta gero presentziala, danak igo dute 125 gutxi gora bera. Beraz, bueno, ritmo oso ona, esan dutzut, pasan urtean baina 125 gehiago aurkezpen aurkeztu dira. Badakigu baita ere berrikuspen fiskalaren ondorioz dela, eta bueno, hori gabiz monitorazatzen eta ia zer ikusten dugun. Bueno, gaur martxan jartzen dugu, gainera ja azken orduko berri moduan zerbitzu berri bat jarriko dugu, eta orain bueno, gero prentzaurreko dakogun prentzaurrekoan gure bosera maila leizurik ere komentatuko du, baina gaur martxan jarriko dugu zerbitzu berri bat, dala zita zita bidez telefonoz aitorpena egiteko aukera. Orain arte daukagu zita itxordu eskatu alduzu telefonoz, baina presentzialki egiteko, eta orain itxordu ere eskatu alduzu telefonoz egiteko. Ordu tarte batean zuk nahi dozuna, zuk bizkaitar moduan, ba ezakit, ordubiko tarte honetan ondo etorten jaz aitorpena egitea, bera zuk Ogasunak guk deitu egingo diogu pertsonei, eta ordu tarte horretan deitu eta aurkezpena egin alki dugu telefono bidez. Beraz, danez telefono bidezkoa bigarren aukera eskatzen dutena pertsonek eta erabiltzen dutena, ba, sustatu nahi dugu telefono bidezko kanal hori, azkenean atentzio pertsonala ere badelako, ezta? Eta bueno, gaur martxan jartzen dugu zerbitzu berri hori.
Errestasun guztiak, orduan?
Bai, errestasun guztiak, 400 pertsona baino gehiago lanean gabiz errenta kanpaina ondo atera atzeko, badakigu hori, presio asko daukagula, jente asko ketorri gure dagoelako gure Ogasunera, baina bueno, nik hemendik ere animatu jenteari guk web horria erabiltzera, bueno, 180 web online bidea erabiltzen du errenta aurkezteko, baina telefono bidezko sareare erabiltzera, non gaur kanal berri bat, zerbitzu berri bat esartzen dugun, eta non pertsona batek laguntzen dutzu, ez da makina bat, pertsona batek erantzuten dutzu, pertsona batek aztertzen du zure egoera, eta oso agila, oso harina, orain esan dudan moduan zerbitzu berri batekin, eta guztira 400 pertsona gabiz, eta bueno, gero, Ogasuneko guztiok atzetik, ez da, baina 400 pertsona zuzenean errenta kanpaina ondo aurkezteko. Esan moduan gauzak ondo doaz, berrikuspen fiskalak asko mogidu dago, ikusten duzuen moduan, 60.000 itorpen gehiago aurkeztu dira, asko dira, eh?
Bai.
110.000, oza, 60.000-tik, 60.000 asko dira. Baina, bueno, pozik, ilusinoagaz, jenteak jakin desan zeintzu diezen kenkari berriak, gure web horrian egin dugu esfortzu bat jartzeko zeintzu diezen gure kenkari berriak, berrikuspen fiskalen ondorioz, semea labak ikuita gaitik, kontziliazioa, kotxe, zero emisio bagabeko kotxeak erostea gaitik, jakitea baita ere 20.000 euro baino gitxe gora beste modu sustozula aitorpena egin behar, beraz ez duzu zergarik ordaindu behar. Bueno, gauza berri asko dago, eta nahi dugu jenteak jakitea, eta horrek badakigu, ba, guri tentsioa dakarskula, eta bueno, zerbitzu gerriak jartzen dugu horretarako, ez da.
Beraz, nobedadeak egon badagoz, aurtengo kanpainan, be.
Bai, nobedadeak gainera eta asko, eta positiboak esango nebazan orokorrean. Deko guzu esan dudan moduan, 20.000 eurotik berantza ez dute zer gaitorpen aurkeztu behar, eta ez dugu atxikipenak ere euren hileko nomina edo pentsioetan aplikatuko, transizio energetikoari inguruan kenkari berriak, oda, kotxe, zero emisio gabeko kotxe bat erosten badozu, ez dozu, bueno, kenkari bat eukingo dozu, uneko bosteko edo uneko marrekoa, zenbateko zen, garrantzitsua da, edo kontziliatzea erabakitzen badozu, eta berdintasunezko bide baterantzako bidea aukeratzen baduzu baitarek enkariak, 250 eurokoak edo 500 eurokoak, emakumea lanera bueltatzen bada eszedentzia batetik 1.500 euroko kenkari bat, edo gizonezkoak aitak direnak eszedentzia edo baja bat hartzen badute eure semealabak zaintzagaitik 200 euro urteroko kenkari bat. Bueno, badaude hor elementu asko, ba hori, gure lerroa edo gure bidea jarraitzen dutenak berdintasunera, kontziliazio na, transizio energetikoarena, baita ere etxe bizitzaren arazoari erantzuteko, gazteentzako batez be, orokortasunan badaukaguz kenkaria, baina gazteentzako batez be, kenkari oso garrantzitsua daukaguz. Ez bakarrik kenkariak pertsona fisikoen gaineko errentan, baita ere dohaintzen inguruan, ez da? Beraz, badaukagu gauza asko, berri asko, kanpainan lehenengo gehi egunak ez dugu bakarrik pertsona fisikoen gaineko errentaren gainean epini dugu gure esfortzu guztiak, eta bueno, espero dugu jenteak guler zea zeintzu diran, jakitea, eta nahi duguna da, aprobetsatzea, beraz, lasaitasun osoz, ekainaren 30 arte denpora dago, telefonoz, online bidez informazio guztia daukagu, beraz, bueno, sartu, ikusi, aztertu, eta, bueno, edo zer gauza behar bada, ba, bueno, posarren, eta lehen zan duan moduan, ba, zerbitzu berri horrekin ere, ba, beste modu batean jenteari arreta emoteko bide bateko guzta.
Kenkariak, aldaketak, nobedadeak izan badira, eta hor, aldaketaren bat egonda baita beba, polemikatxoa edo zer esana eragin dauena behintzat, pertsona banatuen kasuan. Hor, aldaketaren bat egonda, orain ezarretak horreduak kalte egiten deutziera denue batzuk behintzat, ezin dabelako errenta etorpena semealarekin egin zaldaketa egonda.
Bueno, guk egin duguna da, egin dugun aldaketa izan da, pertsona bakoitzak aukeratzen duen elkartzeko modua edo bai eskonduta, eleizatik, pareja de hecho, ez eskonduta egotea, banatuta egotea, egoera horrek ezin du ondorioak eukin zure aitorpena egiterako orduan. Berak, guk ogasunetik egin duguna da, bueno, tributazio bateratu horretan, zure erabakiak ezin dau ondoriorik eukin esan bezala zure aitorpena egiterako orduan. Beraz, berdin, nahi banatuta egon, bai eskonduta egon, bai elkartuta egon, bai ama edo aita bakarra izatea erabakitzen badozun, horrek ez dotzula inolako eraginik izango tributazioa aitorpena egiterako orduan. Beraz, guk egin duguna da, egoera guztiak berdindu. Aukera berdinak eman. Galdera ere izango litzateke, orain berdindu dugunez, nork edo ze kolektibok egizituen onurak aurretiaz, edo ze kolektibo izen zan kaltetua aurretiaz. Eta galdera horrek ez dugu egiten, bakarrik nor izen dan kaltetua orain, ezta? Nik uste dut garrantzitsua dela, orain guztiak berdin tratatzen direla, eta begiratzen dugula dela, nork asumitzen duen karga ekonomikoa etxeko txikien gain. Eta hori da guk aztertzen duguna. Ze gurasork, ze banatutako pertsonak, ze familiak asumitzen duen karga hori, eta karga horren arabera egin dezakezu zerga bateratua edo banakakoa. Zere independentziaz banatuta, eskonduta, zibilez, administratiboaz, hau da, egoera guztiak berdin dut, hori da helburua. Justuagoa, ekitatiboagoa eta berdintzoa izatea. Ta danak tratatzea berdin eta lehen zan dudan moduan. Lehen egoera injustu batzuk egon ziren, eta orain egin duguna da guzti hori zuzendu dano berdin tratatzeko helburuarekin.
Mm-hmm. EH Bildu arau aldatzea eskatu dau, baina dinosunagaitik imaginatzen dut momentu honetan ez da zuela kontemplatzen edo, ez da araua aldatzearen.
Ezke araua aldatzeak desberdintasunak berriz ere sortzea eramango zuen. Bananduak beste hobeto tratatuta egotea, badibidez, eskonduta daudenen aurrean, edo zibiletik edo administratibotik batuta dauden egoeren aldean, edota aita edo ama bakarrekoak edo aita bakarrekoak izatea erabaki dutenen aurrean. Guk babestu du nahi duguna da, guztion aurrean, oza, ogasunaren aurrean denok berdintatatuko dugu, zure egoera zibilaren independentziaz. Hori guri ez da asko azola. Guk beti aztertu behar duguna da, zein dan edo nork asumitzen duen karga ekonomikoa. Naiz eta, lehen esan bezala, eskonduta egon, panatuta egon, aukera zuk izatea ama bakarra edo aita bakarra erabakitzea izan. Eta gainera, kontuan hartu badugu gainera, babestu egin ditugula familia, progenitore bakarreko familiak. Hemen, igo egin dugula redukzioaren zenbatekoa. Horen, 4.800 eurora pasatu dugula. Beraz, esaten duguna, zaurgarriak ez dozu ez babestu, bai babestu ditugu. Egin duguna da, zenbatekoa, kenkariaren zenbatekoa, igo egin dugu, zaurgarrienei, violentzia jasan duten emakumeei sartu ditugu kolektibo honetan, familia bakarrekoak ere sartu ditugu kolektibo honetan, bueno, badaude kolektibo asko sartu egin ditugunak hemen, eta gainera babestu egin dugu. Hala, bi gauza egin dugu. Berdindu, egoera berdindu, karga ekonomikoa asumitzen dutenei egoera berdindu, eta gainera zaurgarrienak babestu egin ditugu. Beraz, bueno, planteamentu hori ez dago mai gainean, atzera pauso bat izango litzatekelako.
Errenda etorpena zerbaiten gabiltz, iruzur fiskalaz begin nahi dugu berba, ze oker espanago bentzat, igazko urtean, 469 milioi erregularizau ziren egindako jarduketen ondorioz. Iruzur fiskala gero eta kontrolatuagoa dago?
Bueno, bai, gero eta tresna edo medio gehiago deko guz ogasunean, guk egiten duguna da beti, ikuskari zenbatekoak haunditu, urtero, milioi erdi baino gehiago egiten ditu urtean. Eta, bueno, urtearen arabera, ba, zerga iruzurra aldatu daiteke, kasu batzuetan, adibidez, hidrokarburoen gaineko iruzurra ukin genduenan, bezaren inguruko iruzurra oso handia izan zen, beraz, zenbateko oso handia ukin genduen iruzur fiskala, detektatu genuen iruzur fiskala, beste batzuetan gutxiago, baina gu baitik egiten duguna da, kontrol hori, mantendu eta gorantz egin, ezta? Eta gainean egon. Baina ez da bakarrik ikuskaritza edo inspektore zenbateko gehiago edo inspekzio gehiago egitea helburu. Guretzako oso garrantzitsua da hezkuntza. Jenteak eta bizkaitarrek jakin dezan iruzur egitea insolidaritate puntu oso garrantzitsua daukala, azkenan zuri ere kalte egiten dutzula, iruzur egiteak esan gure deu, osakidetzarako, errepidetarako, gure nagusientzako, erresidentzietarako, diru gutxiago eukitea. Oda, iruzur egitea, zuri ere iruzur egitea dela. Beraz, guretzako hezkuntza oso garrantzitsua da. Pasadan urtean egin genduen hezkuntza eskoletan modulo bat daukagu, Eusko Jaurlaritza eta beste foru aldundiekin, non hezkuntza modulo daukagun, eskoletara joaten gara, 4.000 ikasle baino gehiagori formazioa ematen dutzagu, batuz ere beste herramienta oso garrantzitsu bada, ez hezkuntza aldetik, bere puntu badauka, baina informazioa eukitaren aldetik ere oso garrantzitsu da, gero guk eta gero eta informazio gehiagokin, iruzur egiteko lekua ere gutxitzen da, ezta? Beraz, bai, ikuskaritza edo inspekzio gehiago, kontrol gehiago, baina baita ere informazio gehiago iruzuraren lekua murrizteko, baina baita ere hezkuntza. Guretzako oso garrantzitsua da hezkuntza, eta txikitatik kontziente izatea gizartea, iruzur egitea gizartearentzat eta norberarentzat kalte egitea dela.
Dana dala, ondino be iruzur fiskala undia dago, egon?
Bueno, iruzur fiskala beti, iruzur egin nahi duenak beti, ez dakit, beti dago pentsatzen zelan iruzur egin, eta baina beraz horretarako dago gasuna, horretarako dago ikuskariak, eta agente, gure agente, eta agente fiskalak eta inspektoreak, eta bueno, arre horretatik, badaukaguz medioak hori kontrolatzeko, eta azken momentuan, ogasun oso modernoa gara, tresnak daukaguz, inteligentzia artifiziala aplikatzen ere, eta implikazioak aplikatzen ere hasi gara, beraz, arre horretatik, iruzur beti dago. Nire helburua edo nire nahia izango litzateke iruzur fiskala zero izatea, ezta? Eta hori izango litzateke emaitza ona edo urtero zuei kontatzea iruzurra jaisten dela. Baina bueno, zoritzarrez zenbatekoa mantendu egiten da urtero. Baina niretzako garrantzitsuena da hori, hezkuntza, eskoletan hastea, informazioa ematea, kaletan egotea, zen garrantzitsua dan zergak ordaintzea, zertarako eta bueno, eskankitasuna ere badago. Beste egunean inkesta batzu datorn astean beste inkesta bat publikatuko dugu ezagutzaren inguruan, ezta? Gure sistemaren, autogobernuaren, ekonomitunaren inguruko ezagutza, eta bueno, oraindik bajua da, beraz, hor ere lan asko egin badugu, divulgazioan, jenteak ezagutu dezan gure arkitektura instituzionala, gure kontzertu ekonomikoa, eta horrek ere hurbildu egiten zaitu zerga arlora, eta zein garrantzitsua den, eso bakarrik autogobernua baizik, eta zergak ordaintzea, eta zertarako diren zerrak. Ez da, bueno, eta hor, bide horretatik jarraituko dugu, eta bost urte daramaguz divulgazio lan horletan, konkordian eta ituna gure zentroekin, unibertsitatekin batera, eta bueno, hori ere jarraituko dugu sustatzen, orain efemeride asko daukau, aurten 500 urte egiten dauz foru berriak, bi urte barruen da 50 urte egiten dauz ekonomia itunak, bueno, ba, guretzako gauza horrek mantentzea, errotzea, eta gaztei batez be ezagutaraztea oso garrantzitsua, eta Bizkaiko Foru Aldundia horretan tinko mantenduko da.
Beste kontu batzuk, gaur irakurri dugu, Riberako merkatariak kejaz dabilzala, antzabanez, lokal baten, bez zerga hori urte batzuetan mentza legezkanpoko horre hau jakelako eta ekonomia eta administrazio arloko foru epaitegiak arrazoia emonde utziela denue eta bueno, ba, horren arabera jokatuko da bela hemendik aurrera. Zein da arazoa eta ze eragin eukileke honek?
Bueno, asunto, bueno, zergadun konkretu iburuz ezin dugu itxegin, baina paiteak berak itxegin duenez zerbait esan genezake gauza oso tekniko bada, antzadanez da zerbitzu prestazio batzuk, non da txokoa baren, antzadanez txokoaren sesioa eta gestio horren inguruko zergaren aplikazioa dela eta, horren horren arazoa hor da jakitea naturaleza tributaria daukan edo ez daukan, ez da? Eta hor, antza denez Bilboko zerbitzuak besa aplikatze zuen tasa horren gainean, eta gure paitegiak esan du ez dela besa egokitzen, eta beraz, komertzioi arrazoia eman dautxe, baina bueno, orain ez dakit elegitea ingo duen ausitegiari edo paitegiai, eta bere, baina bueno, gauza teknikoa da, aztertzea beti zerbitzuaren egoera zein den, legean begiratu, eta bueno, guk aztertu dugunez, ba, bueno, asoziazioak arrazoia dauka, eta gure paitegiak, Bizkaiko paitegiak arrazoia eman dautza. Baina, bueno, kontu asko moduan, batzuetan ogasunak arrazoia dauka, beste batzuetan kasunetan Bilboko udalak, bueno, kasu, baina, bueno, kausa oso teknikoa da, eta epaitegia kasunetan arrazoia eman dio komertzioai.
Entzuten dugunez, gurasoen semealabenganako dohaintzak handituz, joan dira askotan etxea erosten laguntzeko, etxe bizitzen presio altuaren, ondorio eida hau, ez dakit aldundian igarri dozuen olakorik edo.
Bai, bueno, hau da, errebizio fiskainaren ondorioz, eta lehen esan dutzuten moduan, erronka oso garrantzitsu bat identifikatu dugu guk etxe bizitzarekin. Eta batez be, gazteek daukaten arazoa etxe bizitza bat erosi edo alokatzerako orduan. Orduan hor, neurri oso potentea jarri genituen martzan, eta hau da, lehenengo errenta kanpaina aplikatuko dena, non, bai, pertsona fizikoen gaineko zergan, kenkareak onditzen diran, aurten ez daukat inolako limiterik kenkari hori aplikatzeko, ahorro kontu hori egiten badute 6 urte baino 10 urte ukingo dabe aurresteko. Beraz, etxe bizitza gazteak pertsona fisikoen gaineko zergan oso babestuak eta guraldetik laguntza oso handia, baina baita ere dohaintza egiterako. Orduan, badakigu gazteek, ni gazteare izan azelako, euneko etxe bizitza bat erosterako orduan bankuek 20% ez dotzutela finantzatzen. Beraz, 20% hori finantzatzeko, ba, batzuetan zure aurrezkiak, ba, kuenta horro vivienda horrekin egin dozun dirua, aurreztu dozun dirua alde batetik, eta beste alde batetik, ba, oikoa da, eta holan aldanean, familiak aldauenean, ba, familiak diru bat doaintzen edo emoten dotzula, ezta. Eta horrek orain arte, zerga ordaintzen zuen, gurasoena edo aitite edo amamena basan 1,5% ordaintzen zen dohaintza horregaitik, edo taia beste grado batekoa basan, osaba batena, beste familiakoen batena basan, ba bueno, ja tarifa bat ordaintzen zen, 1,25%, 26, 27, bueno, zenbatekoaren arabera. Orduan zer egin dugu orain? Jakinda, gazten egoera zein den etxe bizitza bat erosterako orduan, bueno, ba dohaintza 1,5% edo den portzentai, orokortasunean gurasoena edo aitite eta amamena izaten da, ezta? Baina, bueno, salbuetsi egin dugu, ez dute zergarik ordainduko, 30.000 € arte. Hau da, gazte batek, dohaintza bat jasotzen badu, bere familiar batena, o etxe bizitza bat erosteko, 30.000 € arte, ez du zergarik ordainduko, dohaintza horregatik. Beraz, ba bueno, sektori guzti hori erregularizatu dugu, lehen prestamoak edo egin ziren guraso eta familiaren artean, bueno, orain dohaintzak ere egiten dira, ba bueno, guk ere sustatu egin dugulako, ba diru horrek ematen zirenak ogasunean esartzeko, informatzeko eta zergarik ez ordaintzeko. Nik uste dut laguntza oso garrantzitsua dela gazteentzako, ba uneko hori bankuek finantzatzen ez duten zenbateko hori ere, ba, bildu alizateko, eta bueno, daukaten erronka horreri pizkatzu bat ere laguntzeko, ez da? Gure arlotik, badakigu arazoa Eta bizitaren arazoa ez dugula konponduko, faktore askoren ondorio dalako daukagun merkatoren egoera, baina, bueno, ogasunetik, Bizkaiko Foru Aldundietik, nahi duguna da, fiskalitatea aprobetxatuz, daukagun tresna oso garrantzitsua dalako, ba, bueno, lagundu kolektibo honei, eta batez be, etxe bizitzaren arazoa dagoena. Baita, alde batetik, jabei lagundu kenkarin gehiagoerekin, etxe bizitzak kaleratzeko, eta bero, gero eta eskaintza gehiagoa dago, ba, orekatu egingo da eskaintza eta eskaria, beraz, kenkari handiagoa jabei etxe bizitzak merkatuan jartzerako arloan, eta beste batetik, laguntzak, alokatu edo etxe bizitza erosten dutenei, batez be, gazteei, familia handiko handiei eta violentzia jasatzen duten emakumei. Eta horrei, ba, laguntza berezia, bai pertsona fisikoen gaineko zergan eta bai doaintzen arloan.
Eta nomeste esan baitzeko denpora baioakulako eta iru minutu erantzuteko, batu zen inguruan berra inguruko genduke, batu zen ezarpena zelan doan jakineko genduke, eta gero bestetik, igaz, batiket bai dala eta egon zan polemikatxoa hor txosnak ineta bar, eta ez dakitor zeo zerra aurreratu dan, gai bietaz, ba, iru minutuan.
Vale. Ba, 2026-tik, ja urtarrietik, martzan dago mundu eta zergadun guztietzako Bizkaian batuz, 184a daukatemen azken datua, ja batu zen daude 88.000 zergadunetatik, 74.000 badaude ja martzan, odo 184a, eta bueno, informazio kanpaina bat egiten ari gara, aztertzeko ze diferentzia horren zer gaitea, baina bueno, orokortasunean ba, jubilatze har daude, edo bueno, egoera bereziak dira. Eta beraz, ondo goaz, informazioa ondo jasotzen ari gara, eta bueno, orokorrean zergadunekin ondo konpontzen ari gara, gainera unitate berezi badaukagulako, batuz unitatea, non erantzuten dugun, galdera guztiei arazori badaukate, pertsona eta inspektore talde oso ona daukagu eta oso jatorra, batuzen inguruan gauza guztiak erantzuteko. Txosnen inguruan ez askorik esatea, txosnekin, elkarteekin, formazioak egin duguz, konpartzekin batez bere, erlazio oso ona daukagu, martxan jarriko dute batuz uda honetan, baina bueno, elkartek ere holan eurekin egin dugu, eta bueno, esatea posiga bizela, formazioa emoten, eurek ere ondo jaso dute, helburua zein dalako, iruzur fiskalari aurre egitea, eta denok batera helburu hori banatzen dugunez, ba, lanean gabitza dana ondo urtatako.
Ba, mila esker, hain ze, atzeran zotea gaitik, lagoneko maitu beku denpora, Itxaso Berro Jalbi, zurrengo ametorri beharko dozu,
Mila esker, egun hona izan.
Eskerrik asko, urrengo arte.
Agur.